Radio Liberdade presenta...
Serie Salvemos o Lavadoiro, capítulo 1, o Lavadoiro e a Lavandeira.
Nun radiante día de abril, mentre os rayos do sol primaveral alumeaban a cidade de Ourense, un grupo de artistas mergullábase no Lavadoiro das Burgas. Sorprendidos por un espectáculo de luces, no que os luminosos rayos solares reflectían o movimento da auga contra as paredes, aproveitaron a tremenda acústica do lugar para impregnalo dos seus cantos e dos sons das pandeiretas.
Así comezou a xornada do 7 de abril de 2017, organizada por varios colectivos ourensáns, co obxectivo de descubrir o patrimonio cultural e histórico da zona das Burgas, permitindo así coñecer a zona en todas as súas dimensións, até as máis descoñecidas. Un equipo de Radio Liberdade os acompaña para inmortalizar o evento e dar conta dos sucesos do día.
Neste primeiro capítulo, presenciaredes unha conversa entre o equipo de Radio Liberdade María, unha lavandeira no formidable lavadoiro da Praza de Abastos. Este espazo ten unha importancia histórica e cultural manifesta. É aínda o lugar onde moitas mulleres non só se reúnen para lavar a roupa, senón tamén para compartir, falar e afastarse das súas preocupacións da vida cotiá e dos homes.
É preciso avisar ao ouvinte de que a nosa presenza alterou a atmosfera do lugar e a tranquilidade que proporciona as súas usuarias. Ao entrar no lavadoiro, invadimos, sin pretendelo, a intimidade das mulleres, esa da que adoitan disfrutar en compañía e sin intromisións.
Neste senso, queremos agradecer a María pola súa confianza, evidenciar o feito de que a desaparición do lavadoiro non é só unha perda dunha parte do patrimonio cultural ourensán, senón tamén a aniquilación dun dos derradeiros lugares públicos onde se preserva a autoridade e a intimidade das mulleres, veteranas ou non.
pero dejo de roubos, de matar, de fazer, dejo non había nada. Porque cada un ocupaba o seu tempo,
pero agora estamos perdidos.
Non hai respeto, non hai... Ai, perdónenme, non sei. Se digo alguma cousa maldita. Non, mulher, perdónenme. Pero eu digo que sinto, é, non hai... ¿Qué? ¿Cómo?
No sé qué.
Ven para aquí ayudar, anda, ven a ayudar. Ven a ayudar.
Como se xa a televisión, como se xa a televisión, o denunciar.
Ah.
É o teu marido? Pensa que te estamos gravando para a televisión.
No. Bueno, non me importa. Eu non te fago mal a nadie.
Pero no, este é un traballo para unha radio que temos aquí comunitaria.
Bueno, é igual. E que nos gusta moito... Non te fagendo mal a nadie.
Conservar estas cousas de antes, como dice, entón queremos...
Por bueno. Menos que queden para
escoitar. Ya. Ahora otra vida. Tengo una pregunta, sí, a ver si sabes. ¿Ti la baches la de ovella?
Sí.
Sí. E aquí non se pode lavar, non? Mellor non. Mellor non río, dixeron a mí, para que corra a hora.
Pero aquí tamén corre, mira, anda, está por onde vai, mira.
Xa, pero ten moita merda, eh? Dios.
A subrello, xa, a vaca é moita merda.
Sí.
Mellor, claro, que non río, pero tampouco se van cuidar aquí, un aire, unha pouca. Tampouco se van cuidar, pero...
Bota xe xa bordo, non?
Non, non? A vaca bota xe nun caldeiro grande, nun caldeiro grande, e bota xe xe polvo, xe bon polvo, e remexen xe ben que se desfagan ben os polvos, e despois metes a lana ali, e calcase. E con esta agua, e xe quente, queda limpia, limpia, limpia. Traga un caldeiro grande aí, pono aí na esquina, un outro pode unha agua ali que ali está máis quente, e depois co xabón e lexo, ablandas aí ben co xabón, e xa está. E ablanda moito. Claro que hai que vir vestido porque é moi azul, e eso.
Claro, claro.
Eso.
Ah, pois mira.
Pero dá moito, a agua quente dá moito, eh? A agua quente é moito. Moi ben.
Ven a lavar aquí a miúdo.
No. Debe ser ahora estas chaquetas como hai que retirarlas, como agora non é eso. Pois pues, retirarlas limpias, non? A máis de... Non, a mí non.
Esta agua debe lavar ben, esta pequentinha que sai, non?
Non, é que non se pode, non pode na coluna, estou mal. A veces hai moita xente aquí lavando, pero é que como é caída non.
Claro. Pero as tardes está pechado, non?
Si, sí, as tardes si. Sí. Ahora, por a mañá, ahora. Non sei se depois abre máis tarde, pero eu creo que non. Eu creo que non abre unha máis tarde. Por os servicios, é por eso.
Claro, claro, é verdade, os servicios tamén fan. O seu. Agora penso que xa van a ser todo o tempo así cambiando, eh?
Sí, pero isto non vai ver. Non podes coller fruto, non podes sembrar nada, nin hai auga, nin están todos secos, as fontes non botan nada, con que regas? Se non se rega non se colle nada. Comprar todo de fora. A ver. Vinha tudo de fora. Pero bueno.
¿Tienes aquí o lado o no?
Sí.
Es que si no me estoy cortando todo este mollado, cuidado, ¿no?
Este mollado, pues no ha de correr. Pues no ha de correr cuando veía de cuando un poco y después va a entrar.
Pero en la cita hay que pensar, ¿eh?
Usted sabe se aquí viñan lavandeiras que lavaban para fora, para traballando, para outras casas? Sabe se lavaban aquí?
No. Hola, buenos
días.
É que é hora de lavadura, se lavan na casa,
¿no? Sí, pero cuando non había, porque isto aquí leva moitos anos.
Con diámbolo. É contento que estábamos.
Pois.
Había amor, había alegría e había todo. E agora...
E cantaban, mentre lavaban.
Bueno, agora non fadanse por nada, separanse e andan separando. E antes non había separación, non había nada.
Había que aguantarse, non é?
Había que aguantarse. Non había tempo tampouco de pensar.
Pois.
E bueno, trabajar. quero un reloj que ainda non lle cola este. E había outro respeto, había respeto. Os pais, había os filhos, había un respeto. Se arrancaba todo. E había respeto. E atendía os pais hasta a morte, todo. E agora, agora nada. Agora levan con a residencia e ara, onde é que
Déjame observar.
¿Quieres contarme esto que van a hacer aquí ahora, en la plaza? ¿Me han
tirado esto? Sí, ahora van a tirar esto todo, no sé qué pasa. Paga un toque.
Van a quitar estos lavaderos, van a quitar de aquí.
Es que siempre estuvo así, ¿eh? Así, es normal. Me tenéis con dinero y a quien di, a quien no necesita su cuadra para comer, para eso no lo dan. Me tengo dinero aquí en este mundo, esto no estaba en así.
Estaba bien así, ¿verdad? Quedaba así.
Era mi lugar, tu acá andaba por ahí haciendo daño, cafame. Muchos cafame tengo que hacerlo, pero.
E dices una cosa, que los días de feira. Non ven xente, non? Pode ser?
Ven moita xente, a fin de feira ven xente comprar aí.
Non, digo, aquí a lavar.
Ai, non, non, porque non ten que atender a feira.
Ah, vale.
O sábado. O sábado da mañá ven bastante.
De cando máis xente ven o sábado, por mañá? Pola mañá, o sábado de cando máis xente hai?
Si, sí, ma, pola mañá. Pola mañá ten a ver. Ten aberto aquí pola mañá, pero despois cerran, cada un vai ganar a vida onde pode. Pero a mí nunca me parece mal, se paga daño a xente así, ai Dios mío, estamos conseguindo na súa casa,
en vez de facer daño sin sin culpa ninguna. Eso es lo que me parece mal.
Cada uno tiene su idea. Es tanto que lo como no me moleste a mí, dejar andar.
E se cambian esto de sitio, usted vai seguir vindo a lavar? Porque se acaba de levar aí do outro lado do río, usted vai vir ali igual a lavar?
Non.
A esto, es que no por aí detrás onde hai do outro lado do río, non, esto que no levar para ali, para onde hai unhas mesas de pedra, sabe? Aí do outro lado, debaixo da ponte.
Aí do outro lado.
Pois aquí dicen que queren facer un supermercado.
Aquí?
Sí.
Todo isto aquí.
Tanto remédio. É por mi tanto, yo dou. Non é un dron de queira, pero...
Pero ali desme vai estar...
Alá, por quanto máis se cambia, máis se frega, máis se supera. Pera, por que venía pera. Máis se vai, máis se pera.
Claro.
Pero claro, se queren que se sigue por mí, que leven con onde queiras. Pero claro, para mí que estaba máis o xeito aquí. Pero bueno. E que é verdade. Que mata, mata. Pero alá nací, que trae. E fan roupa, fan cobertores, mantas, e fan...
Sabía.
Eu tamén as tiña, eu tamén tiña ovellas.
Sí.
E tamén que se acaba lá. E depois lavaba e depois levaba, secábase. E depois mandaba para se fazer mantas. Mandaba para se fazer mantas e traía unha manta. Cobraba o que se me levaba por trabalhar. ele costreguia a manta. Uma manta ou duas, ou assim, o que fizesse falta de...
Pero quem lhes fazia as mantas?
As mantas faziam num sítio, num exagerado que morasse, se um... Diziam com uma roupa, fodiam lhe com uma roupa, como fama roupa. Um sítio onde fama roupa.
Olha, você de onde é?
Eu sou de Francia. Então, ele ia ver de tudo. Agora está tudo cerrado, que não há nem casa, as casas caem. É. A nossa liberdade não podemos. É. Se cai, a ver se vem alguém que leva. Muitos que não têm trabalho tinham que ir para o campo. Trabalhar como trabalhamos nós. Nós antes tínhamos que comer e é natural, o que se pode na aldeia é natural. Não é como o que se compra, o que se compra sabe Deus que lhe bota, né? Mesmo a terra e a coisa. Mas o que eu pode é o cimento, tua, é o que se pode.
Sabe melhor.
Sabes o que comes, sabes que não leva nada, pero resulta que... O que se compra é melhor. É se está no que se compra, porque as comidas da sua casa são das... Não, são três meses já. Já se criam tomates e pimentos.
As
tuas
folhas se criam.
É isso. E as plantas e quais botam. E nós antes não lhe botávamos nada mais.
Quédate moito. Quédate moito.
Já me quédate, por ferra.
A que hora pecha?
Esta roupa está.
A mediodía, non é?
É a mediodía. A unha media ou a dúas, ferro.
De allí quero un pouco.
Caralho, así que pola mañá.
Sí.
É moito traballo lavar aquí, eh?
Bueno, sí. O xo te vas a ser que o día estás pensando nisto e non pensas en pouco aquí. E
tamén falas
de esas
roupas. Falas das mulleres que veñen, non é?
É. Pasas o tempo en ti.
Pois xo se teu marido que te dé unhas pregas aquí na espalda.
Cómpreme ben.
Por que?
Cómpreme ben. Pero bueno, hay que lo pagar. Cuando un llama atención, un otro cala. Cuando otro rizo, otro cala, y así. Pero la gente de ahora, perdona, ya. La gente de ahora no es así. Di una palabra maldita en contra tú o así, matrimonio, ala. Cada uno pasa ya. Ya no tengo hijos tampoco, ni más.
Son outros tempos.
É da outra maneira. E con un fillo que dá moito traballo para criar. Falan isto. Era o que tiñan hasta tú. Ter fillo.
Eu son do que digo eso. É que me parece moito traballo.
Tens un fillo da túa sangre, da túa marido ou do que sea, e prende tamén algo un de separarse, porque se non ten familia nin ter nada, pues,
pero
se vai xa para ali, os anos pasan e despois que pasou é un velho e coronda para é un vexo así,
xa, eu é que non penso tanto,
eu tuve unha filla só, eu tuve só unha filla.
Ah,
eso. E a miña filla tamén me dice: "Púdate reventar con ter un solo". Pero ter unha filla da túa sangre este así es, pero claro. moito xa xito. E pronto vai louco, pronto vai louco. Eu digo agora que não dá para nada. Porque hai moitos adiantes, moitas compras. E xa non lle dan o peito a miña filha, criei no peito. Non necesitei leite e comprar nada. Xa non lle dan o peito, nin nada. Compran todo o peito e ala. É trabalho. Trabalho era antes. Claro. Había que secarlle a roupinha todo o lume. Non había con que secarla e esas cousas. Agora hai secadora, é todo bueno, deixen segura. Agora non é trabalho criar un filho. O que lle ten medo a botarlo a este mundo.
Sí, a mí eso é o que me dá medo, ves?
Botarlo a este mundo?
Sí.
Será que moitos adiantos? Hai moitos adiantos, se non sale por baixo, falando así.
Sale polo medio.
É verdade.
Bueno, é un marcho.
Ala,
hasta outra.
Que vai a ben.
Encantada, María.
Ala, vai a ben. Gracias.
Say no.